status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սիրելի ռադիոսողներ, սկսում ենք այս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ձեզ հետ Գևորգ Մելիքյանն է, տաղավարում Արմեն Գրիգորյան, ով քաղաքագետ է, և մեր մշտական հյուրերից մեկը, և մենք տարբեր հարցերով ենք Արմենի հետ քննարկումներ անում, այս անգամ Արմենի հետ կզրուցենք Հունաստանի տնտեսական խնդիրների շուրջ, և նաև կանդրադառնանք Հայաստանին, որի մասին ևս որոշակի զրույցներ կան, այն առումով, որ Հայաստանը ևս կարող է ունենալ տնտեսական ներողություն խնդիրներ, բայց մինչև Հայաստանին անդրադառնալը, Արմեն, առաջին այս հատվածում զրուցենք Հունաստանի մասին։ Հունաստանի վերաբերյալ այսօր կայացվեց որոշում առավոտյան, այսպես կոչված 16 ժամյա բանակցությունների մարաթոնի արդյունքում Բրյուսելում, որի ընթացքում եկան համաձայնության, որ շարունակելու են Հունաստանը պահել Եվրոզոնայում, այսինքն Եվրոյի գոտում, և համաձայնության եկան նաև այն մասին, որ պետք է լինի 50 միլիարդ դոլարի Եվրոյի ներողություն հունական ակտիվների վաճարկ, որը մեզ հիշեցնում է ինչ-որտեղ գույք պարտքի դիմաց այս ծրագիրը, հայերիս շատ ծանոթ, որի մասին տարբեր կարծիքներ հնչեցին, բայց մենք հիմա չենք անդրադառնա թերևս դրան, թե ինչքանով է լավ, ինչքանով է վատ, այլ փաստ, որ Հունաստանը համաձայնեց, թեև անցյալ նախորդ շաբաթ Հունաստանը հանրաքվեց անցկացրեց և չհամաձայնեց պայմանեն, թեև հաճախ սխալ են մեկնաբանում Հայաստանում, ասելով, որ հանրաքվեն Եվրոպական միությունից դուրս գալու մասին, բայց դրա մասին չէր, այլ այդ միջոցների դեմ կամ կողմ դեմ էին արտահայտվել, բայց միևնույնն է այսօր Հունաստանի վարչապետը Ալեքսիս Սիպրասը ընդունեց նորից, որ այդ պայմանները պետք է կատարացվեն և լրջագույն բարեփոխումներ պետք է ունենա Հունաստանը, այնտեղ տարբեր նշում են տարբեր շերտերով։ Հիմա Արմեն, ուզում ձեր կարծիքը լսել, հասկանալ, թե այս ամենը ուր է տանում և ինչ է։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ սկսենք հա Հունաստանի ճգնաժամը որտեղից է գալիս։ Շատերը նույնիսկ մեդիայի քննարկումները փորձել են հասնել մինչև 2500 տարի առաջ, հա, քաղաքպետությունների ժամանակ, և քննարկում են տարբեր մոտեցումներ, բայց երևի ճիշտ կլինի մի քիչ հետ գնալ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հա, ինչ իրավիճակ ստեղծեց Հունաստանում։ Նախ կոմունիստներն ու այսպես կոչված աչականների պայքարը երկիրը հյուծելու այդ գործընթացը բերեց մի հատ խորը ճգնաժամի առաջ, հետո ավտորիտար ռեժիմ ձևավորվեց Հունաստանում, որ տնտեսական աճը շատ ցածր էր ու զարգացման մեծ հնարավորություններ չկար։ Երբ որ 70-ականներին, այսպես ասած, ավտորիտար ռեժիմ ամբողջովին տապավեց և եկան, այսպես ասած, ժողովրդաբարական իշխանություն, նաև ձախերը, հա, ու սկսեց Հունաստանի, այսպես ասած, տնտեսական խնդիրները երևի տեղից հա կուտակվել, որ այսօր վառ երևում է։ Եթե չեմ սխալվում, 77 թվականից սկսեց Հունաստանի արտաքին պարտքի ստաբիլ աճը, մինչև այդ չէր աճում, դրանից հետո սկսեց աճել ու շարունակվեց մինչև մեր օրերը, 2010 թվականին այդ խորը ճգնաժամի, հա, որի մեջ էին նաև եվրոպական մի շարք այլ երկրներ, Իտալիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, այդ խնդիրը առաջ կանգնեցին, ու Հունաստանի խնդիրը հիմնականում այդ համակարգն է, հա, այսպես կոչված կլիենտալիստական համակարգը, կոռուպցիայի բարձր մակարդակը ու ռեսուրսների կենտրոնացումը վերևներում, հա, ու նաև պետության մեծ պարտականությունները, հա, նույն այդ բանի վերաբերյալ, հա, օգնությունը քաղաքացիներին, ձախական քաղաքականություն նաև պատճառը հանդիսացել, որ պետությունը իր վրա մեծ պարտականություններ է վերցրել, բայց տնտեսություն չի կարողացել սպասարկի այդ գործընթացը, դրա համար Հունաստան
ավելի սոցիալիստական մոտեցում,
հա, ավելի ձախական մոտեցում ունեցել, բայց խնդիրը նաև միայն դա չին, նաև Եվրոգոտու միանալուց հետո, հա, տարբեր մակարդակներ սոցիալ-տնտեսական ունենալով դա էլ կանգնեցրեց խնդրի առաջ Հունաստան,
որպես ավելի պարզ մատչերի ձև փորձենք մեր ռադիոլսողներին ասել, շատ պրիմիտիվ ձևով, կստացի, որ Հունաստանը վերցել է գումարներ, ծախսել է, բայց հաշիվները չի ուզում փակել։
Գրեթե նման մի բան է ստացվում, հա, դիքը անեկդոտներ կան, հա, հունական սալատի համար չվճարելու, կամ սիրտակի պարելով հաշիվը չփակելով սիրտակի պարելով դուրս գալ, բայց դրանք, այսպես ասած, կատակային մակարդակում խնդիրը ներկայացնելն էր։ Պարզապես Հունաստանը պետությունը այնքան պարտքեր է կուտակել ու այնքան սոցիալական բեռ է իր վրա վերցրել, նույն կենսաթոշակներից սկսած մնացած պարտականությունները վերցրած, որ կանգնեն նման խնդրի առաջ։ Ու նաև պետք է հաշվի առնել, որ Հունաստան ունի նաև բանակի վրա մեծ ծախսեր, ի դեպ մի մեծ մասը, հա, պարտականությունների դրվածա, որ բանակի ծախսերը կրճատեն։
Երբ որ կարծեմ Կիպրոսի,
հա, 2010 թվականին, երբ որ տրոյկան օգնություն ցուցաբերեց, հա, այսպես կոչված անգլիացի բելաուտը, հա, պարտքով գումարը, երբ որ տրամադրեցին, այդ ժամանակ պարտավորություն կար կրճատել օրինակ բանակի ծախսերը, բայց ինչ տեղի ունեցա, օրինակ բանակի ծախսերը կրճատեցին, հա, աշխատավարձերը քչացրեցին, մարդկանց մեծ մասին, մի մասին ազատեցին աշխատանքից, բայց արդյունքում մի ծախսերի ահագին տեսակներ մնաց։ Դա կոռուպցիոն, այսպես ասած, մեծ ծախսեր էին, որոնք կան խմբեր, հա, այսպես ասած, օլիգարխի խմբեր, որոնք թույլ չեն տվել այդ ծախսերը կրճատվել, արդյունքում կրճատվել է մարդկանց աշխատավարձերը ու ստացել է այնպես, որ գրեթե նույնն է մնացել
իրավիճակը։ Երկու հարց է առաջանում։ Առաջին հարցը, ինչով է զբաղված մասնավոր սեկտորը այդ դեպքում, եթե պետությունը այդքան բեռի վրա վերցնում։ Եվ երկրորդը, ուղղակի դրան շարունակություն, ինչպես է Եվրամիությունը աչք փակել իր իսկ անդամ պետության կոռուպցիոն նման, մեզ միշտ հարց է, երբ ենթադրենք Եվրամիությունը քննադատում է այս կամ այն երկիրը, որ մարդու իրավունքներն ոտնահարվում և կոռուպցիայի դեմ պայքար կա, բայց ենթադրենք նույն Իտալիայի պարագայում և հասկանալի է Հունաստանի պարագայում, այս հարավային երկրները, որտեղ որ ավանդաբար եղել են այդ կոռուպցիան ավելի զարգացած, թերևս չկա որևէ, չի եղել որևէ հակակայել պատիժ եւ այլն, ինչու։
Բազմից Եվրամիության մակարդակով այդ հարցերը բարձրացվել են, բայց քանի որ միջազգային կառույցները մեծ հնարավորություններ չունեն ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդելու, հա, երբեմն նաև հնարավորություն ունենալով կարող է աշխփակել, մի փուլում եկել կանգնել են նման խնդրի առաջ, այսինքն դժվար է օրինակ ընտրվող մի կառավարությանը ստիպել, որ իրան ինքը սոցիալական բեռը իջացնի, որտեղ ինքը ընտրվել էր ու խոստումով էր ընտրվել, որ սոցիալական ծախսերը ավելացնել են, Հունաստանը միշտ այդ քննարկում կա, հիմա Եվրամիությունը դժվարանում է ստիպի Հունաստանի իշխանությանը, որը եկել է լեգիտիմ իշխանություն, հա, ունի նման պարտականություններ, շարունակի կրճատել։ 2010-ից հետո նման քայլեր կատարվեց, սկսեցին կրճատել, հա, պետական սեկտորում լայնածավալ կրճատումներ գնա, այսպես կոչված austerity, հա, պետական ծախսերի սահմանափակման քաղաքականության շրջանակներում, որ նաև տրոյկայի առաջ Հունաստանի պարտականությունների շրջանակներում են, բայց դա հանրային մեծ ընդվզում բարձրացրեց, նույնիսկ հիշում եք Հունաստանի փողոցներում պայքարը, այդ շշերը պայթեցին, այդ ամեն ինչը, ու դա կանգնեցրեց խնդրի առաջ, ու նաև Ցիպրասը այդ դրա արդյունքում եկավ իշխանությանին, ու Ցիպրասը սկզբնական շրջանում խոստանում է, որ օրինակ 15,000 աշխատող հետաբերելու աշխատանքի պետական սեկտոր, ու եղել է դա ամենամեծ սխալներից մեկը Ցիպրասի, հա, ինքը խոստումներ է տվել նախընտրական, որը հստակել, որ ինքը չի կարողանալու կատարել, ու այսօրվա գործարքը, հա, որ կնքվեց տրոյկայի եւ Հունաստանի միջեւ, հստակ ցույց է տալիս, որ ամբողջովին Ցիպրասը իր խոստումի հակառակ է գնացել, հա, չնայած ինքը ասում էր, որ ես կարողանում, բայց հստակ է, եթե պետությունը չունի գումար, գտնում է Եվրոմիության Եվրոյի գոտում, հա, ապա հավելյալ աշխատատեղեր բացելու նորից իրան պետք են գումար, իսկ այդ գումարները պետք է վերցնել տրոյկայի, այսիս տրոյկայի պահանջները ասում էր չեն կատար։ Այսինքն հակասությունների մեջ մտավ, պոպուլիստական այդ բանի, հա, ֆոնի վրա կարողացավ գալ իշխանության, բայց կանգնեց ավելի խորը ճգնաժամի առաջ, այսինքն Հունաստանում այդ ձախական ամբողջ գործընթացը այսօր բերեց խորը ճգնաժամի առաջ, ու ինքը այսօր կատարում է իր նախընտրական խոստումներին հակառակ։
Արմեն, ինչու է Եվրամիության տրոյկան, այսինքն հիմնական այդ երկրները, փորձում են, ինչու են փորձում փրկել Հունաստանը, եւ ինչու չեն ուզում, որ դուրս գա Հունաստանը, սա գաղափարային թե տնտեսական խնդիր է։
Երկու մակարդակում էլ խնդիր կա։ Նախ, Եվրամիության համար շատ կարևոր է Հունաստանին ունենալ Եվրամիության տարածքում, ու դա նաև բխում է Հունաստանի շահերին, պես չի, որ միայն Եվրամիության գոտու երկրներից է, հա, բխում է շահերը։ Պետք է հասկանալ, որ Հունաստանը հենց դուրս եկավ Եվրամիության գոտուց, կանգնելու է դիֆոլտի առաջ, ամբողջությամբ դիֆոլտ, չնայած այդ վտանգի առաջ կանգնեց, բայց ամբողջությամբ կանգնելու է, ամբողջ տնտեսությունը այս պահին հունական տնտեսությունը խորը ճգնաժամի մեջ է, որովհետև պետությունը բեռը իր վրա վերցրել, մրցակցային տնտեսություն չի ստեղծվել, օլիգարխիկ ընկերություններ կան, որոնք որևէ ձև մրցակցային չեն, պետությունը կանգնել է խորը ճգնաժամի առաջ։ Ունենք այնպես, այսպեսի Հայաստանում այսպեսի քննարկումը, չնայած ոչ միայն Հայաստան, որ իբրև հույները ծույլ են, դրա համար տնտեսությունը, բայց հույների ծույլ լինելը նախ դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Իրականում Եվրամիության տարածքում Հունաստան հուն ժողովրդի ամենաշատ աշխատողներից ամենաքիչ հանգստյան օրերը երևի ունի, հա, բայց խնդիրը նրանումն է, որ կա համակարգային խնդիր, խնդիրը համակարգային է, ու դա մարդկանց մոտեցում չի, եթե իրենք ստեղծեն մրցակցային տնտեսություն ու պետությունը իր վրա նման բերջ չվերցնի, իդե բանկերի մեծ մասը պետական են Հունաստանում, հա, դրա համար Ցիպրասը մի ժամանակ կարողացավ փակել բանկերը, չսպասարկեցին։
Արմեն, լավ ներկայացնում եք, եւ այստեղ հարցը առաջանում, թե էլի երկու հարց ենք մոտ առաջանում, ինչու ժամանակին եւ հունական եւ ոչ հունական եվրոպական գլոբալ տնտեսագետները չեն զգուշացրել, եւ եթե զգուշացրել են, վստահ որ զգուշացրել են, ինչու հույները քարեր չեն ձեռնարկել։
Ստեղ արդեն գալիս է ուրիշ խնդիր, հա, Եվրամիության, ասենք, Բրյուսելում նստած մարդու շահը ուրիշ է, մոտեցումները ուրիշ է, Աթենքում գտնվող քաղաքական գործ չի, շահը ու մոտեցումները ուրիշ են։ Աթենքում նստած քաղաքական իշխանությունը լեգիտիմություն է ստանում քվեյով, հա, ընտրությունների արդյունքում ձևավորում, ինքը խոստումներ է տալիս, որ պետք է կատարի, հետո համակարգը, իշխանական համակարգը, դե կուր, այսպես ասած, ձևավորված օլիգարխիկ գրեթե համակարգ, որը թույլ չի տալիս, ասենք, փոփոխությունների կամ մրցակցության, այսինքն Բրյուսելից ուժեղ ճնշում կիրառել, երբ որ ինքը ունի հանրության մանդատ, շատ դժվար է։ Այդ դեպքում այս դրա համար երկար շարունակական չկարողանալով, ամեն անգամ հիշեցնելով, ամեն անգամ խորհուրդներ տալով, եկել կանգնել են այս վիճակի առաջ,
հաստատի հիմա միակ տարբերակը խնդիրը լուծելու Հունաստանի ձեռքից տարբեր ակտիվներ վերցնելն է, եւ Հունաստանը տարբերակ չունի, այսինքն հասկանալի է, որ զգուշացրել է Եվրամիությունը, Հունաստանը իր համակարգը ունի, լսել է, բայց չի կարողացել կամ չի ուզել կամ եւ այլն, արդյունքում ունենք ինչ ունենք, եւ հիմա բայց Եվրամիությունը չի պատրաստվում այդ պարտքերը ներել։ Հունաստանը որտեղ նախ ահռելի թվերի մասն է խոսքը, այնպես չէ, որ մի քանի միլիոնը, մոտավորապես քանի, հա, 100 միլիարդի հասնող դոլարի պարտք ունեն հույները, եւ հիմա ստեղծվել է նաեւ ներդրումային հիմնադրամ, որը Ցիպրասի ջանքերով կլինի ոչ թե Լյուքսեմբուրգում, այլ Աթենքում, թերևս մի փոքր այդպես պահելով, հա, իրենց ազգային այսպես հպարտությունը, որպես ինքնասիրությունը չվիրավորվի։ Ինչ է անելու, արդյոք ինչ են վաճառելու, բանկերն են վաճառելու, գործարաններն են վաճառելու, ինչ են անելու։
Նայեք, Հունաստանի այդ խնդիր, նորից եմ ուզում ասեմ, որ ինքը խորը համակարգային խնդիր է, հա, ու այդ համակարգը պարբերաբար ճգնաժամից չփորձելով հանել, հա, այսպես ասած, ամեն անգամ խորը ճգնաժամը հետաձգելով երկար տարիներ, 2000-ականներից սկսած այդ ճգնաժամը, հա, հետաձգելով, եկել այսօր կանգնել են խորը ճգնաժամի առաջ։ Ընդհանրապես շոկային այսպիսի իրավիճակները հնարավորություն են տալիս բարեփոխումներ կատարելու, ու Եվրամիությունը հստակա, որ չի զիջելու այդ գումարները, որտեղ դա ոչ միայն հույներն են պարտք, եթե հույների պարտքը, այսպես ասած, ներվի, պետք է ներվի իտալացիների պարտքը, իսպանացիների պարտքը, պորտուգալացիների պարտքը, ու եթե բոլոր պարտքերը ջրվեն, այսպես ասած, հա, ապա որևէ հնարավորություն չի լինելու նախ պարտք տալ, պարտվողներն էլ կմտածեն, եթե ջրվում է, եկեք մենք բոլորս պարտք վերցնենք, այսինքն կոնսենսուս ամբողջությամբ խախտում։ Հունաստան սկզբից այդ պահանջը դրեց, հա, Ցիպրասն էլ նույնպես դրեց, բայց շատ սխալ պահանջ էր դա, որովհետև նախ իրականանալի պահանջ չէր, Եվրամիությունը որևէ մեկը չէր պատրաստում, որտեվ այդ պարտքերի ջնջումը նշանակում է համակարգային կոլապս, ամբողջ համակարգը փլուզել, որը գործում է, որը որոշակի ձև կարող են դժգոհ լինել այդ համակարգից, կարող են ասել, որ սխալ համակարգ, պարտքերի տոկոսները կամ այլ խնդիրներ, հա, բայց դրանք այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելու պետք է հասկանալ, որ այդ համակարգը հնարավորություն է տալիս Հունաստանին գոնե ինչ որ ձևով իր տնտեսությունը աշխատեցնել, հա, որտեղ հունական Հունաստանի ռեսուրսները չունի, գտնում է Եվրամիության գոտում, ու Եվրամիության գոտում գտնվելով պետք է հնարավորություն ունենա իր տնտեսությունը գոնե, ասենք, թթվածին տալու այդ տնտեսությանը, հա, այդ տնտեսությունը պարտատերերը կարող են անել, հա, տրոյկան կարող է որոշակի ձևով օգնել այդ ամեն ինչ, որ հնարավոր է ջնջել, այդ պարտքերը կամ ջրել, ինչ որ ձևով տենց բան հնարավոր չի։ Այս պահին այդ շոկային, հա, իրավիճակը, որ ստեղծվել է Հունաստան, կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ այդ համակարգը փորձեն բարեփոխել։ Օրինակ, չեմ ասի լրիվ ամբողջությամբ նմանը, բայց նույն ձևով 19-րդ դարի վերջին այդ կլիենտալիստական համակարգը խորը ճգնաժամեր մտել Միացյալ Նահանգներում, հենց այդ խորը ճգնաժամի պատճառով, շոկերի պատճառով սկսեցին այդ համակարգը բարելավել։
Միացյալ Նահանգների օրինակն եմ ուզում բերել, նայում եմ վերլուծություններ, այնտեղ կար Միացյալ Նահանգների համատական Հունաստանի հետ տարածյորեն նույն վիճակագրություններ, երբ համատում են 2013-14 թվականին Հունաստան 1933-34 թվի Միացյալ Նահանգների հետ, եւ տարածյորեն շատ զարմանալի ձեւ գրեթե նույն դինամիկան էր, որից հետո Միացյալ Նահանգներում եղավ վերելք, իսկ ըստ էության Հունաստանը 2000-ականների կեսերից սկսեց արդեն նվազել, եւ մինչեւ հիմա դեպի նվազում է գնում։ Միացյալ Նահանգները փորձեց ինչ-որ ձևով լուծել իր խնդիրը, երևի որովհետև այնտեղ հստակ կապիտալիստական համակարգ է գործում լրիվ ազատականացված շուկայով։ Հիմա ես որ նայում եմ, համաձայնության մեջ կա նաև, որ ազատականացնել շուկան, արդյոք սա նշանակում է, որ Հունաստանում նաև քաղաքական տեղափոխություններ կլինեն, այսինքն ավելի սոցիալիստական գաղափարներով կամ նույնիսկ կոմունիստական, ես գիտեմ, որ Հունաստանը բավականին ուժեղ կոմունիստական, ուրեմն, այդպես բեքգրաունդ ունի, չէ՞, արդյոք կլինի նաև նման փոփոխություն քաղաքական դաշտում։
Չեմ մտածում, որ ձախական կգնա, որովհետև նույնիսկ Ցիպրաս ամբողջովին ձախական է, հա, այսպես ասած, ձախական մոտեցումներով քաղաքական ուժի ու քաղաքական լիդերա, բայց իրականում այն խնդրի առաջ, որ այսօր ինքը կանգնածա, ու այն պարտավորությունները իր վրա, որ ինքն է վերցրել, ընդհանրապես ձախական քաղաքականության հնարավորություն չկա։ Պետք է նա մի քանի բան հասկանալ Միացյալ Նահանգները ու Հունաստան համեմատելուց, Միացյալ Նահանգները սուվերեն որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունի, որտեվ ուներ սուվերեն բանկ, հա, կենտրոնական բանկը իր ունի, հա, ու դրա միջոցով քաղաքականությունը կարողանում էր բարել։ Երբ որ Ռուզվելտ եկավ 33-ին իշխանության, իր այդ բիգ դիլը, հա, մեծ գործարքը ամբողջովին սկսեց ցախական քաղաքականություն բարել, պետությունը սկսեց իր ծախսերը ավելացնել, նույնիսկ կատակով այսպեսի բան կա, ասում է, ցերեկը ինչ-որ խումբ փոս էր փորում, գիշերը գալիս են ինչ-որ մարդիկ, այդ փոսը լցնում են, սա որպես կատակ, հա, զուտ աշխատատեղեր ստեղծելու, որոշակի ձևով ճգնաժամից իրենք կարողացան դուրս գալ, բայց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բանը դրանք էլ ահավելյալ պետության վրա պարտականը ծախսեր դրեցին, ու հետագայում նաև այդ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական համակարգի դոմինանտ դարձավ դոլարը, ու դրանով ամեն ինչ փոխվեց, հա, Միացյալ Նահանգների տնտեսության համար, ու նաև Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը ամբողջովին մասն, ասենց ասած, ամբողջովին աչական է, հա, մեծ մասը։ Հունաստանի դեպքում դա դժվար է լինելու, որտեվ սուվերեն որոշում կայացնելու հնարավորություն չկա, հա, եվրո տպելու կամ
ոչ։ Բայց ձեր ասած, չէ՞, մենք ժամանակ ցավոք չգիտեմ կհասնենք, թե չէ, այդ հարցին պատասխանը, բայց ստացվում, որ Եվրամիության անդամ լինելը իրեն ավելի խանգարում է, քան օգնում է,
իրեն սահմանափակում է, այսպես ասած, բայց պետք է հասկան, նաև օգնություն է տրամադրվում Եվրամիության անդամ լինելու, գումարներ տրամադրում, նույն այդ բանը bailout-ից սկսած, այդ մեծ ներդրումային միջոցների ստեղծումը, այդ ամեն ինչը նաև օգնում է, պարզապես եթե քաղաքական կանգ լինի, ես հասկանում որ դժվար էլ է, հա, որտեղ մի ուրիշ խոստում էր տվել ընտրությունում, ռեֆերենդումով ընդհանրապես լրիվ ուրիշ փոխեց, բայց այս պահին Ցիպրասը ունի մեծ լեգիտիմություն, ու ինքը եթե մի կողմ դնի այդ սկզբունքները, հա, իր ձախական սկզբունքները, կարող է քաղաքական համակարգին փոփոխություն մեծ
Ցիպրասի վարկանիշը չի իջել, այս շատ
պատահական։ Ցիպրասը միանշանակ վարկանիշ ավելի է շնելու վտանգ, որովհետև ինքը իհարկե ճիշտ է ռեֆերենդումի դնել նման հարցը, ընդհանրապես հարցերը ռեֆերենդումի դնելը երբեմն լավ է, բայց այն ինչ հարց ինքը ռեֆերենդումի ա դրել, շատ սխալ է, որովհետև կարծում եմ, որ օրինակ 61%-ը որ ոչ է ասել, չեմ պատկերացնում, կամ 30%-ը որ այո է ասել, հա, մանի մեծ մասը կարող է տեղյակ չնել, հա, մանրամաս։ Սա ավելի շատ մասնագիտական հարց է, որ պետքա տնտեսական մակարդակում քննարկել, պարզապես լեգիտիմություն ա ուզել, բայց միևնույն ժամանակ հայտնվել մի իրավիճակում, որ պետքա բան անել, հա, դրա համար ես ավելի լավ է, որ ռեֆերենդումի ես դնում լեգիտիմություն ունենալու համար, բայց այն հարց չէ, որ արժե բան լեգիտիմություն ստանան,
որ հետո չեն պահել,
չեն պահել դա։
Եղավ, արդեն մենք հիմա շատ հաճույք ընդմիջվենք եւ կշարունակենք մեր այս զրույցը, մնացեք մեզ հետ։
Սպուտնիկ Armenia. Խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Status quo. Սպուտնիկ Armenia-ի եթերում։
Շառնակում ենք Status quo-ի այս թողարկումը, ձեզ հետ Գևորգ Մելիքյանն է եւ տաղավարում է այսօր մեզ հետ Արմեն Գրիգորյանը, քաղաքագետ։ Արմեն, մենք խոսեցինք Հունաստանի մասին, բայց հասկանալի է, որ մեր ռադիոլսողին առավելապես հետաքրքրում է Հայաստանի տնտեսական վիճակը, եւ փորձենք զուգահեռներ անցկացնել, արդյոք Հայաստանը կարող է դասեր քաղել այս իրավիճակից հունական կապ ունի ընդհանրապես, թե չունի, թե որևէ զուգահեռ չի կարող լինել, քանի որ այնտեղ Եվրամիությունն է, հասկանալի է, այստեղ արդեն կարելի է փաստել, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, թե դա որևէ ձևով չի արտահայտվում առանձնապես, բայց ամեն դեպքում
նայք որոշ դեպքերում սխալ է համատել, որոշ դեպքերում ճիշտ է համատել, ինչի առումով, օրինակ պարտքի առումով ճիշտ է համատել, հասկանալու համար, որ որպես պետություն, եթե դու շարունակում ես քո պետական պարտքը ավելացնել, ինչպիսի խնդիրներ,
հա, մոտապես մենք արտաքին պարտքում ենք
արդեն, ինչ խնդիրների առաջ պետք է կան, ինչ խնդիրների առաջ կարող ես կանգնել, ընդհանրապես աշխարհում չկա կոնկրետ թիմ, որն է ամենավտանգավորը պարտքի հարաբերակցություն,
հա, նայք
որոշակի շեմ քննարկում կա,
հնայի տոկոս
կա, հնայի տոկոս կա, նայք ունեք Ճապոնիայի հնայի համատ, հա, պետական պարտքը կազմում է 230%,
թե Միացյալ Նահանգներն էլ է շատ բաց,
Միացյալ Նահանգներն 100%-ից արդեն անցնում, այսինքն դա մեծ թվեր են, բայց ավելի շատ այդ պարտքի տոկոսային հարաբերակցություն կարող է ասենք Հայաստանը հասնել 100-ի ու կոլապսի ենթարկի, կամ Հունաստանին հասնի ինչ-որ մի տոկոս, այսինքն ավելի շատ կախված է ոչ թե կոնկրետ տոկոսային հարաբերություններ, հա, այլ քո տնտեսությունը ոնց է աշխատում, եթե տնտեսությունը կարողանում է զարգանալ, այսպես ասած նորարարությունը տեղի ունենում ու մշտապես տնտեսության զարգացման վերելքի վրա է, ապա պարտքը կարող է մեծ բեռ չդառնալ, բայց եթե որ տնտեսությունը անկում ապրում ու բեռը բարձրանում, ապա բեռը սկսում է ճնշել տնտեսական զարգացման վրա, հա։ Հիմա Հայաստանի դեպքում պետական պարտքը 40%-ի չափով 2015 թվականի առաջին եռամսյակի 40%-ը 5 միլիարդի արդեն հասնում, որը հնայի 40%-ին հասնում, դա շատ մեծ վտանգավոր Հայաստանի համար, ինչի առումով, որ Հայաստանում տնտեսությունը չի զարգանում, հա, նույն ձևով լճացած վիճակում, նույն տարվա սկզբին կանխատեսում էին 5% տնտեսական աճ,
հա,
համաշխարհային բանկը արդեն իջեցրել է մոտ 0-ի, կառավարությունը դեռ հույս ունի, որ 1-2% լինելու, բայց հասկանալի է, որ մեր տնտեսական խնդիրները շատ խորն են, ինչպես եւ Հունաստանին է այս դեպքում, հա, Հունաստանը նույն ձևով մրցակցային տնտեսություն չի, օլիգարխիկա, հա, մոնոպոլիաները շատ են, այդ պատճառով խնդիրների առաջացան։ Հիմա Հայաստանն է հասնելով այդ մակարդակին, արդեն այսպես ասած կարմի լույսը վառելու վտանգների առաջ, բայց խոսել է այս մասին, որտեւ 2008 թվականից 1.5 միլիարդից, հա, 7-8 տարում 3.5 միլիարդ պարտք ավելացել ու միևնույն ժամանակ տնտեսությունը չի զարգացել։ 2009 թվականին տնտեսական անկումը Հայաստանում ռեկորդային թիվ է գրանցել, հա, գյուղատնտեսության ոլորտը, շինարարության ոլորտը, մի խոսքով ահագին ոլորտներում մենք հետընթաց ենք ունեցել ու այդ հետշոկային վիճակից չեն կարողացել։
Հանուն իսկ ուր է մեր վագրը, Կովկասյան Ոսկանյանի ասած Կովկասյան վագրը, որ երկնիշ թվերով թրվառում էր աջուձախ։
2000-ականներին տնտեսական, այսպես ասած, շահ տնտեսական ինսենտիվներ, հա, ասած, կար, ներդրումներ էր կատարում ու երկնիշ թվերով աճում էր։ 2008 թվականից տնտեսական մոդելը որոշակի ձևով փոփոխության ենթարկվեց, այդ փոփոխության հիմքում ընկած էր այն գործոնը, որ, այսպես ասած, 50% փայ մտնելու այդ սկզբունքը ինստիտուտը, երբ որ ներդրվեց Հայաստանում, սկսեց սահմանափակվել։ Ու այդ, չեմ ասում, մինչև 2008 թվականը Հայաստանում ամբողջովին մրցակցային էր, բայց ունենք նաև մրցակցային դարձավ հեռահաղորդակցության ոլորտը, հա, ու դա ամբողջովին ոլորտը փոխեց, էժանացրեց։
Սիրում եք այդ օրինակը բերել, որը շատ ճիշտ է, եւ այդպես օրինակներ իսկապես մենք կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս հասկանում է, որ մրցակցությունը բերում է կարգավորման շուկայի եւ նաեւ գների իջեցման եւ ծառայությունների որակի բարձրացման, բայց Հայաստանում թերևս միակ օրինակը լավ հաջողված պատմության success story, այսպես ասած, երևի միայն Armentel-ի պարագանը, թե Armentel-ը այնքան շատ տարավ մաս, ժամ մինչև վիվասելի կամ MTS-ի մոտ գործելը, որ նույնիսկ այդտեղից հետո նոր հազիվ եմ փոքր իմ հիմա մենք ռեհաբիլիտացիանք, բայց մնացած բնակավարները նույն օրինակ էլեկտրացանցերի պարագայում, որ մենք տեսնում ենք նորից էլի վատնումներ, շրայլ ծախսեր եւ այլն, բայց ով պիտի վճարի, անհասկանալի է։
Հա, նեք, ընդհանրապես էլեկտրացանցերի ոլորտում շատ դժվար է մրցակցային սարքել, դժվար է, ասենք, մարդու տուն կամ ինչ-որ օֆիս բերել, հասնել երկու էլեկտրաէներգիայի լար, հա, ու մարդուն հնարավորություն տալ ընտրել, դա բնական մոնոպոլիաներն ու տեղ շատ դժվար է։ Այստեղ արդեն պետության դերն է կարևորվում, երբ որ պետությունը փորձում է զարգացնել, հա, կամ վերահսկողությունը հաստատում ու այնպես անում, դաշտը քիչ թե շատ մրցակցային սարքել, օրինակ ինքը կարող է էլեկտրաէներգիա վաճառողների, որովհետև էլ ցանցերը էլեկտրաէներգիա չի արտադրում, էլեկտրաէներգիա վաճառողների այդ դաշտը մրցակցային դարձնել, վերահսկել էլ ցանցերը, էլ ցանցերի միջոցով գնային որոշակի քաղաքականություն վար, այսինքն եթե մյուս դաշտում մրցակցային եղավ, իրանք կսկսեն մրցակցային էլեկտրաէներգիա վաճառել, թե որոշակի չափով շուկայական գինը ձևավորվի, արդեն պետությունը կիմանա շուկայական գինի ինչքան, հա, ու այդ ձևով էլեկտրոցանցերին կարկում, բայց էլեկտրոցանցերը նաև ինքը որպես համակարգ, ինքը այսպես ասած նեխած համակարգ է դարձել, որը շատ բաներ, օրինակ ինքը քաղաքական գործում էլ է, իրենք մասնակցում են ընտրակեղծիքներին, ամեն ինչին, հա, այդ գործընթացին։
Որքանով է հավանական Հայաստանում դեֆոլտը տնտեսական ոլորտում։
Նայեք, The Guardian-ը վերջերս հոդված էր հրապարակել հղում կատարելով այդ վարկային, հա, վարկային պարտքեր ունեցող երկրների, հա, տնտեսական հնարավորությունները ու առաջին տեղում է դասել Հայաստանը։ Այս պահին կարելի ասել հավանականություն կա, հա, դրա, բայց որովհետև շարունակական Հայաստանի պարտքը աճում է, տնտեսությունը չի զարգանում, եթե մենք 0% ենք ունենալու այս տարի, կամ ինչպես կառավարությունը ասում դեռ չի դիտի, հա, 1 կամ 2%, դա հնարավորություն չի տալիս մենք, այսպես ասած, զարգանալու, պարտքը սկսում է ավելի ուժեղ ճնշել տնտեսության, այսինքն մենք Հունաստանի նման իրավիճակում ենք այնում, որ երբ որ պարտք փակել է, ավելի ծանր բեռը դառնում, ծանր բեռը դառնում, հա, պարտք փակել, դու սկսում ես մեծ գումարներ ծախսել այդ պարտքը,
տոկոսներ փակել,
ոչ միայն տոկոսներ, նաև պարտքը փակել, ու նաև միևնույն ժամանակ պարտքեր ենք մենք ներգրավում, այնպես չի, որ մենք փակում ենք ու պարտքը սկսում է իջնել, մենք շարունակական, այսպես ասած, բարձանում, հա, 1.5-ից հասցրել ենք 5 միլիարդի, հա, որը վտանգ է ստեղծում տնտեսության համար, ու նաև տնտեսությունը եթե չի զարգանում, ապա մի օր կարող է երկիրը կաննի դեֆոլտի առաջ։ Այս պահին պետք է գնահատել, հա, որտեղ բաց չի բոլորի ինֆորմացիան, հա, մի քիչ դժվար է ամբողջովին իրատեսական, հա, գնահատական տալ նույն կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը, ցա դա կախված դա ներդրումներից է, կախված դա ահագին գործոններից է կախված, բայց այն որ վտանգ կա, հա, այսօր բոլորը հասկանում են, հա, վտանգը կա, ու վտանգը տարբեր մակարդակներում, հա, նույն տնտեսության առողջացնելու, նույն նոր վարկեր ներգրավել, ներդրումային վարկ, որովհետև պետությունը այդ վարկերը երբ որ ներգրավում է, իրենք չեն դառնում, հա, այսպես ասած, աշխատող գումար, հա, իրենք պարզապես բեռ են փակում, հա, օրինակ ոստիկանությունը 2008 թվականից իր ծախսերը 35%-ով ավելացրել է, այսինքն պետական բեռ է դարձել ոստիկանություն պահել, ու մենք տեսնում ենք, ասենք ամեն քայլափոխի մենք ոստիկանություն ենք տեսնում, նույնիսկ այնքան է ոստիկանությունը շատացել, որ այդ դեղին գծերի, հա, զեբրաների վրա ոստիկանական ու շվում է։ Այդ շվալու համար մենք հարկ ենք վճարում ու պետություն, հա, պետություն ենք պոմ, սա շատ սխալ սկզբունք է, սա պետությունը դեֆոլտի առաջ կանգնեցնելու ճանապարհն է։ Նույն Հունաստանում էլ են այդպես ասել։ Այսինքն մենք հարկ ենք վճարում նրա համար, որ ճանապարհ անցնենք։ Մենք գիտակցենք, որ մենք պետքա ճանապարհ անցնենք։ Սա շատ խնդրահարույց բան է, հա։
Երկը կարծում այստեղ ավեն ոստիկանի դա այլ թեմա է, իրապես հարկի հարկային այդ բերը, որ կուտակվում է մեր վրա նաև, բայց այստեղ կարծում որ մեծ բաժինը խնդիրների ձեր նաև նշած մոնոպոլիաների, մենաշնորների պատճառն է, որ շուկան բաց չի և պետությունը, չգիտեմ, երևի թե իշխանությունը չեն գիտակցում, որ նման ճանապարհը տանում է լրջագույն, նույնիսկ եթե իրենք ինչ-որ բաներ կոծկում են, բայց միևնույնն է, ի վերջո ինչ-որ մի տեղից այս խնդիրը դուրս է գալու, ինչպես եղավ հենց Հունաստանի պարագայ, որտեղ շատերը երևի չեն գիտակցում, որ Հունաստանը իրենց ներսում հենց մարդիկ, որ այդքան վատ վիճակում է գտնվում։
Նայեք, միանշանակ դա նույնիսկ չի, որ միայն ոստիկանությունն է պատճառը, ես որպես օրինակ եմ նշում, որ ոնց է պետությունը իր բաները ավելացնում, նույն ձևով, ասենք, շարունակական մենք սոցիալական նպաստներ ենք բարձրացրել։ Այս վերջին տարիներին պետությունը շարունակական սոցիալական վճարներ է բարձրացրել։ Ու դա բերա դարձել։ Միևնույն ժամանակ մենք սոցիալական վճարներ ավելացնել, աղքատության թիվն է աճել 26-ից հասնելով 38%-ի։ Այսինքն տնտեսությունը, երբ որ պետությունն է սկսում իր վրա բեր վերցնել, մարդիկ, այսպես ասած, չգիտեմ, կարող է սկսեն չաշխատել, ինչ որ տեղյանը հիմնական Եվրոպա, բայց Հայաստանում էլ է տեղանը, ու սկսում է սոցիալական նպաստներից օգտվել, ու դա տանում է տնտեսությանը տնտեսություն դեպի ճգնաժամի, հա, ու նաև մոնոպոլիաները տնտեսության մեջ, որ մրցակցություն չկա, որպեսզի Շումպետերը ասած այդ creative distraction, հա, ստեղծագործ ոչնչացում, որ նոր ապրանքներ, նոր ծառայություններ կան մտնեն շրջանառության մեջ ու փոխեն այդ տնտեսական վիճակը։ Հիմնականում մի քանի գործոններ աշխատում պետությունը, ու նաև հարկերի բարձրացումը, դա էլ շարունակական Հայաստանում երի վերելք ապրել, հա, որը բացական ազդել էլի տնտեսությանը։ Հայաստանը 2008-ից սկսած շարունակական բարձրացել է հարկերի հավաքագրումը նաև, հա, որը իրական բերա դարձել տնտեսվարող սուբյեկտների համար, դրա համար ավելի շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ են դուրս եկել Հայաստան։ Նույն, ասենք, հիմա եթե խոսենք ավիացիոն ոլորտում, հա, փորձեցին բարեփոխել, բայց հարկերը չիջացրեցին, դրա համար ավիաընկերությունները Հայաստանից դուրս եկան։ Հասնում գները բարձրացավ։ Նույն տեղի անանում բոլոր ոլորտներում։ Պետությունը իր բերը բարձրացնում է, սոցիալական վճարները ծախսերը ամեն ձևով բարձրացնում է, բյուջե մուտքագրող գումարները բարձրացնում է, միևնույն ժամանակ շրջանառության մեջ քիչ գումար ամանում, ու նաև դա վերահսկելի գումար է դառնում, հա, պետությունն է որոշում ով այդ գումարը ծախսելու։ Օրինակ, եթե պետական գնումներ բան է լինում, կան կոնկրետ ընկերությունը, որ իրանք են օգնում, ու տենց ապրանքների ու ծառայությունների որակը չի բարձրանում, մոնոպոլիաններ են մնում, այդ մոնոպոլիաններն են շարունակական մնում են դաշտում։
Մենք հուշում ենք, որ մեր եթերա ժամանակը սպառվեց, Արմեն, շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Փաստացի մենք Հայաստանի մասով ասենք, որ այդքան էլ դրական չի ֆոնը այսօր, հա, տնտեսական, ու չեմ կարծում, որ իսկապես լրջորեն, բայց շատերը իշխանությունում հասկանում են իրավիճակը, կամ միգուցե հասկանում են, բայց չեմ փորձում բան որևէ լուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Ցավալի, ամեն դեպքում հուսանք, որ մասնագիտական կարծիքները, որոնք հնչում են, կառավարությունը հատկապես ավելի ականջալուր կլինի այդ կարծիքներին, եւ որոշակի քայլեր կան, եթե շատ ռադիոլսողներ կարող են նաեւ անվստահությամբ վերաբերվել այս մոտեցմանը։ Շնորհակալություն Արմեն զրույցի համար։
Ձեզ շնորհակալություն։
Շնորհակալություն ռադիոլսողներին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը, մեր տաղավարում այսօր Արմեն Գրիգորյանն էր քաղաքագետ, մնացեք եւ հետեւեք Սպուտնիկ Արմենիայի հաղորդումներին առայժմ։
Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ ժամը 19:00-ին։